Sabda TV.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melanjutkan kajian kita. Katanya sudah sampai hadis 31 ya. Berarti sekarang 32. Sekarang 31. An Hamzah bin Abdullah bin Umar an Abi radhiyallahu anhu maqal kanat tahti imra'atun uhibbuha wa kana Umar yakrahuha fa qala Umar talliqha fa abait fa dhakara dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ati abaka wa talliqha. Ibnu Umar berkata, siapa Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Dan Ibnu Umar ini Pak Bu ya, seorang sahabat yang sangat ahli ibadah, sangat rajin ibadahnya, sangat kuat ittiba sunnahnya. Nah, Ibnu Umar bercerita, kata Ibnu Umar, aku punya istri yang aku cintai dia. Tapi ayahku Umar tidak menyukai istriku itu. Ya, tentunya Umar, Pak, tidak sukanya bukan karena miskin, bukan. Nggak mungkin Umar itu tidak menyukai seseorang karena dunia, bukan. Pasti Umar tidak menyukainya karena agamanya. Ya. Kemudian apa kata Umar? Talak dia, cerai dia. Subhanallah, ini kayaknya berat banget ya. Tiba-tiba kok bapaknya menyuruh dia apa? Ya, mencerai. Fa abait, aku enggak mau karena aku mencintai wanita itu. Maka aku pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ati abak, taati bapamu. Ya, ceraikan dia. Subhanallah, bapak dan ibu sekalian. Di sini kita ambil faedah, ya. Faedah yang pertama, wajibnya menaati orang tua untuk mencerai istri apabila orang tua tidak menyukai dari sisi agamanya yang kurang. Kenapa? Agama itu, ya agama itu segala-galanya, Pak. Makanya kata Rasulullah SAW, apa? Fadfar bidzati taribat yadak. Pilih wanita yang punya agama, yang bagus agamanya. Niscaya kamu akan bahagia. Ya. Dan tidak mungkin, sebagaimana sudah kita sebutkan, tidak mungkin Umar tidak menyukai wanita itu karena dunia, bukan. Karena Umar bukan orang yang matre, Pak, enggak kayak kita. Ya. Tapi Umar melihat itu dengan keilmuan. Umar tidak menyukai wanita istrinya, anaknya ini karena melihat ya, membuat anaknya jadi lalai. Tidak membantu anaknya untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sementara kalau kita punya istri tapi ternyata malah menggembosi kita. Akhirnya kita menjadi lalai, mau takut, mau pergi ke sholat berjamaah misalnya, dimalas gara-gara istri, gak lama di sana, di rumah aja. Ya, kan mendidik istri kan penting. Akhirnya gak pernah pergi ke masjid, Pak. Padahal laki-laki itu wajib sholat di mana? Di masjid. Mau sedekah, jadi pelit. Gara-gara istrinya ngelarang, ngapain sedekah? Padahal istrinya sudah dicukupi. Mau bantu, mau bakti sama orang tua, gak bisa. Karena istrinya gak mendukung. Bahkan marah sama suaminya kalau suaminya berbakti sama orang tuanya. Ada gak model istri kayak gini, Pak? Ada, Pak. Iya. Maka kalau seperti ini jadinya, maka Umar gak suka. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, alasan kenapa Umar menyuruh Ibnu Umar mentalak istrinya, menceraikan istrinya, rupanya membuat Ibnu Umar itu, Pak, lalai. Jadi sering gak kelihatan di sholat berjamaah. Iya. Jadi kelihatan males-malesan dalam ketaatan gara-gara istrinya itu. Gara-gara itulah Umar tidak suka. Makanya Umar menyuruh talak. Tapi Ibnu Umar gak mau. Karena gimana? Istrinya cantik gini. Sementara dia mencintainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan taati bapamu. Akhirnya Ibnu Umar pun mentaati bapaknya dan menceraikan dan menikah dengan wanita lain. Dan yang kedua ini ternyata wanita yang salihat. Nah ini, Pak, Ibu. Kadar itulah penting, Pak. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak. Hendaknya orang tua memperhatikan agama anaknya, Pak. Jangan cuek sama agama anaknya. Perhatikan gimana sholat, ya, lima waktunya perhatikan tuh sama bapak tuh. Anak bapak nih gimana ini, malas-malesan gak sholat berjamaah ke masjid. Perhatikan ibadahnya, perhatikan akidahnya, perhatikan agamanya, itu yang paling penting. Makanya Nabi Yakub, ya, ketika beliau mau meninggal, dikumpulkan anak-anaknya. Apa pertanyaan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, Pak? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, wahai anak-anakku, Masya Allah. Yang dipikirkan oleh Nabi Yakub, Pak, agama anak-anaknya. Nabi Yakub tidak berkata kepada anaknya, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian makan setelahku, nak? Enggak. Karena rezeki sudah ditanggung masing-masing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Pak. Makanya orang tua wajib, Pak, memperhatikan agama siapa? Anak, perhatikan, betul. Ya. Nah, di sini kita ambil faedah yang ketiga, Pak. Bahwa sebaik-baik istri itu adalah yang mendukung suaminya untuk menaati Allah. Itu istri yang terbaik sudah. Mendukung suaminya untuk sholat berjamaah, diingetin, mas, udah adzan tuh, pergi kamu sholat. Ya, jangan lalai sama main game gitu. Tapi terkadang, maaf, Pak, suaminya yang gak mau, Pak. Ya, istrinya udah nasihatin, mas, jangan lalai sama main game, ngambek. Kamu ngapain sih ngurusin orang? Wah. Ini suami yang sombong, Pak. Udah benar dikasih istri yang mendukung kepada apa? Ketaatan. Lah dianya yang malas-malesan. Wah, susah. Istrinya malam-malam bangunin mas tahajud. Ya. Ini kesempatan kita untuk banyak berdoa, mas. Nanti ajalah. Baru jam 3, nantilah jam 4. Jam 4 dibangunin lagi, mas, bangun, sholat. Alah, nanti ajalah. Ya, pas dikeperetin air, mabok, Pak, waduh.
Ini dibantu kepada ketaatan, kok enggak mau?
Berarti suami yang bermasalah ya, Pak. Maka kalau antum, wahai para suami, punya hak istri yang mendukung kepada ketaatan, bersyukurlah antum. Pernah Ibnu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kata Umar? Ya Rasulullah, ma khairu maktana zahul mar? Apa yang, harta apa yang paling baik dimiliki oleh seseorang, hai Rasulullah? Harta apa yang paling baik dimiliki oleh seseorang? Apa kata Rasulullah SAW? Khairu maktana zahul mar'u lisanun dhakur wa qalbun syakur wa mur'ah salihah tu'inuhu ala ta'atillah. Sebaik-baiknya yang dimiliki oleh seseorang adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri yang salihah yang membantu dia untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah ini Pak, sebaik-baik wanita, istri itu kayak gini Pak. Suaminya lagi asyik nonton film apa, film drakor. Diingetin sama istrinya, mas, apa enggak lebih baik baca Quran aja mas, daripada nonton kayak gituan gak ada manfaatnya. Maka kalau antum digituin sama istri Pak, syukur, alhamdulillah, masya Allah, mak, kamu sudah ngingetin saya saat lalai. Kamu sudah menyelamatkan saya dari neraka. Masya Allah. Di sini, Pak. Makanya memang, Pak, ya. Suami istri saling membantu kepada ketaatan, itulah suami istri yang dirahmati oleh Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, apa? Rahimallahu mro'an istayqadha minal lail fasallat fasalla wa aiqadha ahlaha fa illam tastayqid rasya fi wajhiha ma wa rahimallahu imra'atan istayqadhat minal lail fasallat fa aiqadhat ahlaha fa illam yastayqid rasya fi wajhihima. Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya. Jika tidak mau bangun, diperciki ke wajahnya air. Masya Allah. Dan semoga Allah merahmati wanita yang bangun malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya. Jika tidak mau bangun, diperciki wajahnya dengan apa? Air. Coba, antum kalau dikituin mau gak Pak? Hah? Dibangunin sama istri nih, mas, mas, sholat mas. Ah, dibangun lagi, gak bangun juga. Akhirnya abi, apa istrinya bawa apa? Air, diceprot saja tuh. Kira-kira antum ngambek gak? Kebanyakan kita ngambek Pak. Kurang ngajar loh, gak sopan sama suami. Tapi lihat dalam hadis ini Pak. Allah merahmati suami istri yang seperti ini, yang saling membantu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan, Pak. Rumah tangga kalau saling membantu kepada ketaatan itu, wallahi itu surga, Pak. Baiti jannati sudah. Rumahku surgaku, Pak. Tapi kalau rumah tangga suaminya juga enggak peduli, istrinya mau enggak mau pakai jilbab, kayak enggak pakai jilbab, kayak bodo amat lah. Anaknya keluyuran pacaran, bodo amat lah. Wallahi ini Pak, suami yang dayus ini Pak. Disebutkan dalam hadis, la yadkhulul jannah dayus, tidak masuk surga suami yang dayus. Enggak masuk surga itu. Siapa dayus? Siapa dayus? Ya tadi, suami yang enggak punya rasa cemburu. Istrinya pergi ke mall, sementara gincunya tebelnya 1 cm. Terus pakai bedak. Wah, masya Allah, udah kayak ondel-ondel dah.
Udah gitu suaminya merasa senang lagi kalau suami istrinya itu kelihatan cantik itu di la ilaha illallah. Ini suami dayus ini, Pak. Enggak punya rasa cemburu, Pak.
Ya. Jangan sampai kita sebagai suami jadi seperti ini, Pak. Suami yang dayus. Enggak punya rasa cemburu, Pak. Harus ada dalam rumah tangga kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Harus ada dalam rumah tangga kita itu tawasobil hak, tawasobis sober. Saling mewasiat, saling berwasiat, saling menasehati, saling mengingatkan. Penting itu. Cuma ya itu tadi, kita butuh dada yang lapang untuk menerima nasihat. Karena memberi nasihat mudah. Yang sulit itu menerima apa? Nasihat. Apalagi suami, karena merasa dirinya apa? Merasa dirinya dia kepala rumah tangga, Pak. Biasanya sih ya gitu, Pak. Maaf-maaf aja. Egonya tinggi. Ketika dinasihati sama istri, kesombongannya muncul tuh. Suka begitu tuh. Iya. Allah al-musta'an. Hadis 32. An Abdullah ibn Amr. أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني قال أعبد الله ولا تشرك بي شيئا قال يا نبي الله زدني قال إذا أسأت فأحسن قال يا نبي الله زدني قال استقم ولتحسن خلقك. Dari Abdullah bin Amr wa Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini seorang sahabat yang sangat faqih. Sampai disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Mu'ad bin Jabal a'lamun nas bil halal wal haram. Mu'ad bin Jabal itu manusia yang paling alim tentang halal dan haram. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Mu'ad bin Jabal amamal ulama biratwah yaumal qiyamah. Mu'ad bin Jabal nanti di hari kiamat berada di hadapan ulama sejauh mata memandang. Kaya beliau itu masya Allah keilmuannya luar biasa sekali. Mu'ad bin Jabal ingin pergi safar. Lalu Mu'ad berkata kepada Rasulullah, "Hei Rasulullah, tolong beri aku wasiat." Kata Rasulullah, "Beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Tolong tambahkan, hai Nabi Allah." Kata Rasulullah, "Kalau kamu berbuat buruk, maka balaslah dengan perbuatan baik. Tambahkan lagi, hai Nabi Allah, istiqomahlah dan perbaiki akhlakmu, perbagus akhlakmu." Hadis ini, Pak, masya Allah, Pak. Kita ambil faedah, Pak. Hadis ini menunjukkan, Pak, di antara adab orang yang mau pergi safar jauh, ya, itu mendatangi seorang alim ulama untuk minta wasiat. Untuk misal apa? Untuk minta wasiat. Iya. Makanya Mu'ad bin Jabal di sini, ya, mau pergi safar jauh ini, Pak. Apalagi di zaman Rasulullah SAW, ya. Kalau pergi safar kan biasanya naik apa? Naik unta tuh. Berhari-hari, mungkin baru pulang sebulan gitu. Iya. Nggak kayak zaman sekarang. Nah di sini Mu'ad bin Jabal ketika mau safar, datang ke Rasulullah SAW. Ngapain? Minta wasiat. Minta nasihat. Maka bapak, ibu misalnya mau pergi safar nih, ngapain? Mau pergi haji, maka adabnya sih minta nasihat sama seorang alim ulama, ya, atau orang yang kita anggap dia soleh, punya ilmu. Datang ke dia bilang, "Saya mau haji, tolong beri saya nasihat, Pak Ustadz, berikan saya wasiat." Iya. Nah ini di antara adab. Sebutkan juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis Al-Irbad bin Sariyah. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat sehingga membuat para sahabat nangis ketakutan. Lalu Al-Ibad berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang mau pergi jauh, ya Rasulullah, mau berpisah. Tolonglah berikan kepada kami wasiat, ya Rasulullah. Iya. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua, wasiat yang terbaik adalah agar mentauhidkan Allah. Karena Mu'adz bin Jabal ketika minta nasihat, minta wasiat, apa kata Rasulullah SAW? Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Karena ini Pak, ini yang paling penting nih Pak. Kalau kita mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, dan qadarullah di perjalanan kita kecelakaan dan meninggal dunia, alhamdulillah kita mati di atas tauhid. Dan mati di asas tauhid ini mati yang diinginkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Nabi Yusuf saja berdoa, tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Itu mentauhidkan Allah. Ya. Makanya di sini Rasulullah SAW memberikan wasiat yang pertama kali. Ya, ketika Mu'ad bin Jabal mau pergi perangkat safar, wasiat yang pertama apa? Beribadahlah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang maaf-maaf saja Pak. Ketika kita pergi safar itu suka ada kesyirikan di hati. Contoh misalnya, Bapak mau berangkat tahu-tahu nabrak kucing. Gara-gara nabrak kucing jadi apa Pak? Wah, jangan-jangan bakalan celaka nih. Akhirnya enggak jadi berangkat. Ini tatoyur, syirik. Ini, seperti halnya dahulu orang-orang masyarakat jahiliyah di zaman Rasulullah SAW. Kalau mereka mau pergi safar jauh, mereka mendatangi burung yang sedang hinggap. Lalu burung itu dilempar. Lalu dilihat kemana terbangnya. Kalau terbangnya ke kanan, kata mereka apa? Wah, selamat. Kalau terbangnya ke kiri, kata mereka apa? Wah, bakalan celaka ini. Kejadi. Ini syirik, Pak. Ya. Saya punya teman pernah cerita. Dulu Ustaz, saya sebelum ngaji, sebelum paham tauhid. Kalau naik pesawat, terus di pesawat itu ada Ustaz atau orang soleh lah gitu, saya tenang Ustaz katanya. Wah, ada Ustaz, insya Allah selamat lah ini. Anak bilang, syirik itu. Iya, waktu itu anak gak paham kalau itu syirik. Sama saja kita sudah bersandar kepada siapa? Makhluk. Ustaz, ulama, rasul, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Baca sama antum surat Al-A'raf itu, ayat 189, saya lupa. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat maupun apa? Mudarat, kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, terkadang begini, Pak. Jadi ketika kita berangkat safar itu suka ada kesyirikan di hati itu, Pak. Tatoyuri itu, Pak. Ya. Makanya di sini Rasulullah SAW mengingatkan Mu'adz bin Jabal ketika mau safar, hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Jangan berbuat syirik. Kadang kita, di masyarakat kita itu Pak ya, ketika dalam perjalanan, terus ngelewatin jembatan. Banyak tuh Pak, supir-supir truk kalau ngelewatin jembatan, buang koin. Atau setidaknya nyalain apa itu Pak? Klakson, tin gitu. Ketika ditanya, kenapa? Biar gak diganggu sama penunggunya. Ini syirik, Pak. Berarti itu dia minta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya Bapak singgah di sebuah tempat yang angker. Ya, kita langsung apa? Bilang permisi. Permisi sama siapa? Ya sama penunggunya katanya. Biar gak diganggu.
Syirik itu, Pak. Ya. Yang Rasul ajarkan itu kalau melewati tempat sangkar apa?
A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Qatar salaman nazala manzilan. Siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, maka lam yadurruhu syai', ia tidak akan dibahayakan oleh apapun. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai ia meninggalkan tempatnya itu.
Insyaallah ya, makanya dalam safar itu kita terkadang apa namanya ya, suka jatuh kepada apa, kesyirikan itu. Makanya di sini Rasulullah SAW mewasiatkan yang pertama kali, sembah Allah saja, jangan berbuat apa, syirik. Yang kedua, apa wasiat Rasul yang kedua, Pak? Kalau kamu berbuat buruk, fa'ahsin, balaslah dengan perbuatan ihsan, baik.
Iya.
Kenapa demikian, Pak? Karena perbuatan kebaikan setelah perbuatan keburukan, maka perbuatan baik itu menggugurkan dosa perbuatan buruk itu. Allah berfirman, innal hasanati yudhibana sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik yang dilakukan setelah perbuatan dosa itu bisa menghilangkan dosa itu. Masya Allah.
Ya, namanya kita kan sedang safar, Pak. Sedang safar terkadang ya, di perjalanan kan suka jatuh kepada maksiat, ya enggak, Pak? Ya, pergi naik apa? Naik bus, wah, atau naik pesawat. Pramugarnya kok cantik banget, dipelototin, Pak. Ya Allah, dosa.
Langsung kita istighfar. Astagfirullah, kok saya ngeliatin cewek sih, gak boleh, haram.
Ya.
Zaman sekarang kan begitu. Kalau zaman dulu, ya kalau naik unta lewat apa, padang pasir mau lihat siapa gitu kan. Kalau zaman sekarang naik pesawat, pramugarinya seksi. Naik kereta sama juga. Di mana-mana aurat terpampang. Maka di sini Rasulullah memberikan wasiat bagi orang yang mau safar. Idza asata fa'ahsin. Kalau kamu jatuh kepada perbuatan keburukan, maksiat, balas segera dengan perbuatan apa? Kebaikan.
Iya,
istighfar, taubat. Kalau salaf terdahulu membalasnya dengan sedekah, Pak.
Iya.
Setiap kali jatuh kepada maksiat langsung sedekah.
Sadaqah seiman rahimani wa rahimakumul jami'an.
Kemudian kata Mu'ad bin Jabal apa? Tambahkan lagi hai Rasulullah. Tambahkan lagi hai Rasulullah.
Kata Rasulullah, istiqim, istiqomahlah kamu saat safar.
Oh, di sini Pak, istiqomah saat safar nih Pak, berat Pak. Karena saat safar terkadang kita, apalagi kalau safarnya sendirian ya Pak, maaf-maaf saja, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak angkat. Maka disuruh istiqomah saat safar. Dan istiqomah yang paling agung itu istiqomah hati. Gak mungkin badan kita bisa istiqomah kalau hati kita tidak apa? Istiqomah.
Ya. Yeah.
Wal tuhassin khuluqak, hendaklah kamu perbagus akhlakmu saat safar. Karena memang Pak, karena apalagi kalau safarnya capek banget ya Pak ya, maaf-maaf saja, banyak orang kalau safarnya jauh, capek, suka marah-marah, Pak, ngambek-ngambek, Pak, bener.
Iya.
Makanya kata Umar bin Khattab, kalau kamu pengen tahu karakter orang, bersafarlah yang jauh dengan dia. Kalau kita safar jauh sama orang, akan terlihat muncul tuh karakter aslinya tuh, Pak.
Iya.
Ada yang karakter aslinya memang pemarah, marah-marah mulu. Ada karakter aslinya apa, Pak? Individualisnya tinggi, cuek sama orang, gak mau peduli.
Sahih, Pak. Saudaraku seiman, rahimani, warahimakum jami'an.
Ada juga yang karakternya masya Allah. Kalau saat safar, apa itu umroh, haji, capek itu, dia waktu walaupun capek bagaimana dia melayani teman-temannya, tetap ramah sama teman, senyum, masya Allah. Ini berarti memang karakternya bagus nih orang. Akhlaknya bagus. Jadi kalau pengen tahu karakter teman kita, pergilah safar jauh sama dia. Iya. Atau pergi naik gunung, trekking tuh Pak. Ke mana? Ke Gunung Gede misalnya. Ketahuan tuh Pak. Iya. Saya sering kalau trekking sama teman-teman gitu, ketahuan tuh siapa yang individualistik, ada yang cuek, ada yang pun. Karena suatu capeknya minta ampun kan gitu. Muncul karakter orang. Syarat keseiman rahiman ya warahimakum jami'an. Hadis berikutnya. An Ishaq bin Sa'id qala haddatsani abi qala kuntu 'inda ibni Abbas atahu rajulun fasa'alahu man anta. Famuttu lahu birahimin ba'idah. Alana lahu al-qawl. Faqala ya Rasulullah. I'rifu anfa. Ya. Faqala Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW. I'rifu ansabakum. Tasilu arhamakum. Fa'innahu la kurba birrahim. Iza kuti'at. Wa inkanat qaribah. Walau bu'da biha iza wusilat. Wa inkanat ba'idah. Dari Ishaq bin Sa'id, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku. Aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas, Pak? Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW supaya difaqihkan dalam agama dan diajarkan tafsir, Pak. Dan Ibnu Abbas ini, masya Allah, ilmunya bagaikan samudra, Pak. Sampai-sampai kata Abdullah bin Mas'ud, laukan Ibnu Abbas fi asnanina ma asyarahu minna ahad. Kalau Ibnu Abbas usianya sama dengan kita, tidak akan ada yang bisa menandingi keilmuan Ibnu Abbas. Iya. Makanya para ulama memberikan gelar kepada Ibnu Abbas apa, Pak? Habru hadil ummah. Ulamanya umat ini. Karena saking luasnya ilmu Ibnu Abbas itu. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas. Ibu tahu enggak, Bu? Keturunannya Abdullah bin Abbas sampai sekarang masih ada loh, Bu. Kalau Ibu, ya, ada marga Arab namanya Bawazir. Bawazir itu keturunannya Abbas. Ada Ustaz Subhan Bawazir, Ustaz Ali bin Hasan Bawazir. Itu keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, termasuk ahlul baitnya Rasulullah SAW. Termasuk ahlul bait, Pak. Iya. Dan ahlul bait tahu sendiri kan haknya agung, Pak. Kita hormati beliau, kita cintai mereka-mereka, apalagi di atas sunnah. Iya. Masya Allah. Lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang laki-laki ini. Kata ayahnya, aku berada di sisi Ibnu Abbas. Lalu datanglah seorang laki-laki dan Ibnu Abbas bertanya, kamu siapa? Artinya Pak, Ibnu Abbas ingin kenal. Siapa namanya? Di sini sunnah loh Pak. Ya, untuk kita saling mengenal, Pak. Saya pernah waktu kuliah, saya bersama mahasiswa Madinah 30 orang berkunjung ke rumah seorang ulama Madinah namanya Syekh Abdul Muhsin Abbas. Maka kami pun duduklah di ruang tamunya. Ruang tamu beliau luas banget, ya. Tak lama datang Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk beliau. Pertama kali beliau lakukan apa? Nanya nama kami satu-satu. Kamu siapa namanya? Kamu siapa namanya? Sampai 30 orang itu ditanya satu-satu namanya.
Ya. Kemudian beliau membawakan asar dari Ibnu Abbas ini juga dan beberapa asar yang lain. Wah, itu termasuk sunnah. Termasuk apa? Masuk sunnah, enggak kayak kita. Kita duduk di majlis taklim, ya. Teman sebelah kita enggak tahu siapa namanya. Dan enggak mau nanya juga, bodo amat. Padahal sunnahnya kita kenalan. Tanya, siapa nama kamu? Boleh tahu enggak? Kenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibnu Abbas pun begitu. Datang seorang laki-laki pada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas enggak kenal dia. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Nanya. Man anta? Siapa kamu? Boleh tahu namamu? Ya. Maka aku pun mengingat, menyebutkan kepada dia bahwa aku masih punya kekerabatan dengan dia walaupun jauh. Ya. Mendengar itu Ibnu Abbas langsung bersikap lembut sama dia. Langsung bersikap apa? Lembut. Ketika tahu ternyata ia masih punya kekerabatan dengan dia walaupun jauh, langsung lembut Ibnu Abbas sama dia. Ini menunjukkan, Pak, ya, kita sama kerabat itu hendaknya lembut, bagus akhlaknya. Kadang kita ini, maaf aja, Pak, ya, sama teman loyal, sama kerabat koret, ampun. Ya. Ini enggak benar, Pak. Sama kerabat kita harus lebih apa? Dermawan. Ada kerabat yang susah, bantu. Ini beberapa hari ini sering pertanyaan masuk ke saya, Ustadz, mana yang lebih baik? Saya berkorban atau membantu saudara saya yang kesusahan? Saya bilang membantu saudaramu yang kesusahan lebih baik daripada berkorban. Iya, karena pahalanya dua, Pak. Pahala silaturahim dan pahala apa? Sedekah. Sedekah seiman. Lalu Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah nasab kalian agar kalian bisa menyambung rahim kalian. Karena ya, percuma kerabat dekat kalau ternyata diputuskan, kata Rasulullah SAW. Walabuda biha idza wusilat, dan tidak ada kerabat jauh kalau disambung. Nah ini saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan, Pak, pentingnya kita untuk mengenal nasab kita, Pak. Mengenal nasab kita itu penting, Pak. Iya. Dan orang Indonesia, terutama orang Jawa itu banyak yang tidak peduli sama nasab. Saya waktu ke Medan, istri saya kan orang sana, Pak, orang Medan, marganya Siregar. Iya. Terus sama mertua saya disebutin, ini garis nasab kami. Itu panjang, Pak. Ketahuan saudaranya ini kesini, 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 kesini. Rupanya, Masya Allah ya, keistimewaan orang Batak itu sangat memelihara apa? Nasab. Dan itu memang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau kita orang Jawa, gak tahu. Paling sampai kakek kedua, ketiga, udah. Kesononya, Allahu a'lam. Iya. Padahal, Pak, mempelajari nasab kita, siapa paman kita, pamannya anaknya siapa saja, namanya ini. Itu bermanfaat dalam rangka apa? Menyambung silaturahim. Hadis ini menunjukkan, Pak, anjuran untuk memelihara rahim, silaturahim, Pak. Dan pahalanya, Masya Allah, Pak, di dunia dan akhirat, Pak, ya. Kata Rasulullah SAW, man arada an yunassa lahu fi umrih wa yuwassa lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung apa? Silaturahim. Tuh lihat. Iya. Dan silaturahim yang paling agung pahalanya yang mana, Pak? Silaturahim yang paling agung pahalanya yaitu menyambung silaturahim dengan orang atau kerabat yang memutuskan hubungan dengan kita. Itu yang paling besar pahalanya. Karena disebutkan dalam hadis begitu, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza quti wasal. Bukanlah orang yang bersilaturahim itu yang membalas kunjungan, bukan. Tapi orang yang bersilaturahim itu hakikatnya yang apabila diputuskan tali silaturahimnya, dia berusaha untuk menyambungnya lagi. Itu yang berat. Bayangin, Pak, kalau kita punya kakak misalnya atau paman bilang ke kakak kita gini, kamu bukan saudara saya lagi. Hubungan kita terputus. Kesel juga kita kan, Pak, digituin, Pak. Tapi ketika kita berusaha untuk menyambung silaturahim sama dia, itu Masya Allah, itu menunjukkan akan kebesaran jiwa itu, Pak. Ya. Kekuatan iman yang luar biasa, saudara seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan lagi. Hadis yang ke-34. Anil Abbas bin Julaid al-Hijri qal, sami'tu Abdullah bin Amr yaqul, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kam na'fu 'anil khadim fasamat thumma a'ada 'alaihi al-kalam fasamas falamma kana fi thalithah qala 'ufu 'anhu fi kulli yawmin 70 marrah. Dari Al-Abbas bin Julaid al-Hijri, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr. Ini seorang sahabat yang juga memang ahli ibadah luar biasa nih, Pak. Abdullah bin Amr bin As itu anaknya Amr bin As. Beliau ini waktu remajanya, Pak. Waktu remajanya. Setiap hari puasa. Dan sholat malamnya semalam suntuk tiap malam, Pak. Khatam Quran tiap hari. Ini Abdullah bin Amr bin Amr bin Amr bin Al-As. Sampai beritanya datang terdengar ke Rasulullah SAW. Dipanggilnya Abdullah bin Amr. Aku mendengar kamu puasa setiap hari. Betul ya Rasulullah. Tidak boleh, jangan. Tapi hendaklah kamu puasa setiap bulan 3 hari. Tapi aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah setiap 3 hari sekali. Artinya 2 hari enggak puasa, 1 hari puasa. Aku mampu lebih dari itu, Rasulullah. Kalau begitu puasalah sehari, buka sehari. Itu puasa Nabi Allah Daud. Aku mampu lebih dari itu, Rasulullah. Enggak ada yang lebih utama dari itu, kata Rasulullah. Aku mendengar kamu baca menghatam Quran tiap hari. Betul, Rasulullah. Tidak boleh, kata Rasulullah. Khatamkan Quran setiap sebulan sekali. Tapi aku mampu lebih dari itu, Rasulullah. Kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Aku mampu lebih dari itu, Rasulullah. Kalau begitu khatamkan setiap 7 hari sekali. Aku mampu lebih lebar itu, Rasulullah. Kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Aku mampu lebih dari itu, Rasulullah. Tidak ada kebaikan, kata Rasulullah. Orang yang mengkhatamkan Al-Quran lebih cepat dari 3 hari. Akhirnya Abdullah bin Amr setiap 3 hari khatam Quran, Pak. Itu beli waktu itu usianya masih muda, Pak. Masya Allah. Semangat ibadahnya luar biasa sekali. Aku mendengar kamu sholat malam semalam suntuk. Betul ya Rasulullah. Sholatlah di sepertiga malam terakhir. Iya. Nah ini, Pak, ini sahabat yang waktu remajanya itu luar biasa. Ibadahnya terkenal kuat sekali. Kayak remaja-remaja zaman sekarang. Main gamenya kuat banget, Pak. Suruh ibadah males-malesan zaman sekarang ini, Pak. Iya. Iya. Wallahul musta'an. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, datang kepada Rasulullah SAW, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim, berapa kali kita memaafkan pembantu? Berapa kali kita memaafkan apa? Pembantu. Nih khusus nih buat ibu-ibu bapak yang punya pembantu di rumahnya nih. Dengerin nih adabnya nih. Maka Rasul pun diam. Suma'at. Dia pun kemudian mengulangi lagi. Rasul diam lagi. Kemudian dia ulangi lagi sampai 3 kali. Maka Rasul bersabda, u'fu anhu fi kul yawmin sab'ina marrah. Maafkan pembantumu setiap harinya 70 kali. Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Agama kita ini agama yang penuh adab. Sampai-sampai sama ART. Apa itu ART? Asisten rumah tangga. Yes. Sampai sama pembantu kita. Terkadang kan yang namanya pembantu manusia biasa, Pak. Terkadang dia lalai. Terkadang dia salah dan yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Maafkan pembantumu. Setiap harinya 70 kali. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya. Makanya saya kagum tuh Pak. Ada ya ikhwan di orang kaya. Itu Pak Subhanallah pembantunya cerita ke saya. Saya Ustadz jadi pembantu beliau dari semenjak saya masih bujangan. Sampai dia sekarang itu umurnya 50 tahun, Mbak. Kenapa? Karena rupanya ya berbuat baik sama pembantunya. Disediakan rumah, anak-anaknya disekolahkan. Ini jadi senang, Mbak. Masya Allah. Ya. Ini akhlak yang luar biasa. Yang Allah ajarkan ya terhadap pembantu kita, saudaraku sekalian. Karena yang namanya pembantu, dia juga manusia. Dia bekerja untuk mencari apa? Nafkah, cari duit. Jangan hanya karena dia statusnya pembantu, lalu kita remehkan dia, rendahkan gitu. Dia. Kemudian kita dikit-dikit diomelin, kau salah. Nggak benar. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani, wa rahimakumullah jami'ah. Bahkan dalam hadis yang disebutkan yang lain dari hadis Abu Dzar ya. Bahwa pembantumu itu saudaramu juga, kata Rasulullah. Maka hendaklah ia makan dari apa yang kamu makan. Hendaklah ia memakai pakaian yang dari apa yang kamu pakai. Artinya kalau kita makan hamburger, ya pembantu juga kita makannya sama. Jangan dibeda-bedain sama pembantu tuh, Pak. Pakaiannya juga jangan dibeda-bedain kalau bisa. Ibu pakaiannya bagus, pembantu juga pakaiannya bagus. Begitu adabnya Bapak Ibu ya terhadap pembantu itu. Hadis 35. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ila qaumin faqala ya Rasulullah awsini. Qala afshi salam wabdhuli at-tu'am wastahi min Allah istihya'aka rajulan min ahlik. Wa idha asa'ta fa ahsin. Wal tuhassin khuluqak mastata'ta. Dan Mu'adz bin Jabal. Wa Rasulullah SAW mengirim beliau kepada suatu kaum. Untuk ngapain? Untuk jadi da'i di sana, Pak. Dalam satu riwayat yang lain, ke Yaman. Ya. Maka Mu'adz berkata, ya Rasulullah, sebelum aku berangkat, berikan dulu aku wasiat, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tebarkan salam selama kamu di sana nanti. Dan banyak beri makan, fakir miskin.